Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Příjemný nedělní podvečer začíná Hergot, pořad o spiritualitě na tisícero různých způsobů. Dnešním dílem vás budeme provázet ve dvou. Za mikrofony jsme připraveni ve složení Dominik Čejka
a Fatima Rahimi. Nebudeme tu ale sami, jako vždy i dnes nás doplní host, kterým tentokrát bude literární historik a kritik Martin C. Putna. Budeme se bavit o knize Magorské modlitby, která vyšla letos v nakladatelství Biblion.
Jak už dává název knihy tušit, jedná se o výbor duchovních básní undergroundového vůdce Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor. A právě Martin C. Putna básně do tohoto svazku sestavil a doprovodil je také krátkými komentáři.
Je to vlastně podobný formát jako kniha Skoro modlitby z výňatky z knih Karla Čapka, které Martin C. Putna také okomentoval. O této knize jsme se bavili v srpnu 2020, takže máme na co navazovat.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jingle zazněl a s námi u stolu již sedí literární historik a kritik Martin C. Putna, který nás zasvětí do dnešního tématu. Budeme se bavit o duchovní básnické tvorbě Ivana Martina Jirouse. Ahoj Martine.
Ahoj Martine.
Ahoj.
Nás dneska bude zajímat především kniha Magorské modlitby, tebou okomentovaná sbírka básní Ivana Martina Jirouse. Než ji ale otevřeme, můžeš nám Jirouse trošku víc představit?
Myslíš, že je to zapotřebí?
Pro ty později narozené,
ano,
řekněme.
Ano, přesně tak, tady doufám nás poslouchají
a
taky.
A vy myslíte, že později narození Magora neznají? Dobře, dobře, dobře. Dobře, čili kdybychom měli udělat čítankové heslo pro náctileté, kdo to byl Magor? Jenom přátelé, Magor byl člověk, který se narodil za nacistů, vyrůstal za komoušů, ale komoušům se nikdy nepoddal. Původně byl historik umění a jak vzpomínala jeho první žena Věra, se kterou jsme se velmi přátelili, byl to velmi plachý chlapec, když se jí dvořil. Téměř ani nebyl schopen vyslovit nějaká ta klíčová slova, když jí chtěl naznačit, že o ní stojí. A pak se proměnil a z toho subtilního uměleckého historika stal se rocker a organizátor plastiků a stal se politický vězeň. A pokud je o to básnictví, tak člověka, který psal takové jednorázové legrácky, které každý z nás bez pochyby někdy na párty ze sebe vypustí a pak zase oni zmizí v tom vzduchu a rozplynou se, tak takhle začínal, tak z takového to párty básníka, napadlo mě hloupé slovo, párty veršotepce, to je možná ještě přesnější, se stal opravdu velkým českým duchovním básníkem, rovnomocným Reinkovi, Zahradníčkovi a všem těm skutečně nejlepším z toho, co kdy Ortenovi, z toho všeho, co opravdu nejlepšího prostě v české spirituální lirice vzniklo. A to nejlepší, ta jeho klíčová sbírka Magorovy labutí písně vznikla ve Valdicích, to znamená v tom nejhorším kriminále, kde on seděl několik let mezi prostě vrahy a lidmi skutečně z velmi odlišných společenských vrstev. No tak to byl Magor. A vy jste chtěli slovníkové heslo, tak já opravdu jen už řeknu to úplně nejpodstatnější. Naposledy byl vězen roku 89, to znamená, když my jako mladí študáci jsme táhli naivně po té národní třídě, tak to on ještě seděl v base naposledy. A teprve na tu poslední amnestii se z té basy dostal. A pak už vlastně nikdy nenalezl, tak říkajíc, pevné místo ve společnosti. On prostě zůstal Androšem až do smrti. Jo? Člověkem, který vlastně neměl důchod, tak se tak jako pohyboval mezi hospodami, nádražními parky, občasnými hudebními festivaly a prostě žil na hraně až úplně do konce a umřel několik týdnů před Havlem.
Mě ještě zajímá jeho přezdívka možná, proč se mu říká Magor?
V undergroundu, tak jako v podobných komunitách, lidé mívají přezdívky a tato, je samozřejmě, on je několik verzí toho, jak to vzniklo. Mm-hmm. Jo, kdo to řekl první, jestli on sám. Já už jsem skutečně slyšel několik variant. Ale podstatné je, že to prostě znamená, ten, kdo se chová jako vyšinutý, ten, kdo se chová jako blázen, ale ne v tom smyslu blázna s nízkou inteligencí, ale naopak blázna, který performuje své bláznovství a tím provokuje svět.
A co se týče toho duchovního rozměru jeho básní, o kterém se budeme převážně bavit, ten se tam dostal jak? On pocházel z věřící rodiny, anebo se ke křesťanství a konkrétně ke katolictví dostal nějak později ve svém životě?
Ono platí obojí. On ještě patřil k té generaci, která zvláště na tom venkově, na té Vysočině, tak nějak vyrůstala v tom reziduálním katolictví, které už nebylo třeba kdo ví jak intenzivní, ale prostě bylo to v těch rodinných tradicích. Potom samozřejmě, když se zabýval moderním uměním a že v těch 60. letech v pražské bohémě, tak tam se na to náboženství příliš nedalo. A on se k tomu postupně vrací, krok za krokem, jednak sám za sebe, svým způsobem, svým chodem, kdybychom měli někam situovat tu konverzi, tak by určitě spadla do těch Valdic, do toho prostě nejhoršího vězení. Ale zároveň na něj mají vliv další v tom undergroundu, a to jednak intelektuálové typu Jiřího Němce, se kterými s Němcovým vlastně i Rusovi vlastně bydlili pohromadě, takže to byla taková prostě komunita. Jejich část byla katolická a ta druhá se brzy pokatoličtila. A naprosto klíčový vliv tam měla Juliana, to znamená jeho druhá manželka, kteráž to byla a jest, stále zdravíme tímto na Vysočinu, pokud nás náhodou poslouchá, vnučkou Josefa Floriana, to znamená patriarchy české katolické literatury, který byl, přátelé, taky ale velký, velký magor, který v zásadě založil něco jako apokalyptickou sektu a věřil, že s tou sektou odejde do Etiopie, zatímco tady nastane potopa světa, a proto vydával ty krásné knihy, aby až bude ten konec světa, tak oni se zachránili a zachránili vše dobré z dědictví lidstva. Jo? Čili to není tak běžný venkovský katolicismus. To je crazy katolicismus.
Na začátku pořadu jsme připomněli tvou knihu věnovanou Čapkové spiritualitě. Proč se po této osobnosti rozhodl věnovat se Magorovi?
Ono to tak přišlo. Takhle, zaprvé. Přišel další nával covidu a karantény, takže člověk opět seděl doma, nic nemohl, říkal si, dobrá, tak co uděláme tentokrát? To byl jeden důvod. A druhý byl ten, že jsem si říkal, ano, zkusíme udělat něco podobného, ale z úplně neduchovní tradice. Jo, ten Čapek je taková, ta řekněme, masarykovsko, necírkevně, liberální. Toto je opravdu katolické. Třikrát k poctě nejsvětější trojice. A zároveň to mělo další aspekt, a to je to, že jsem se tou jeho poezií a vůbec spiritualitou undergroundu zabýval ode dávna, zase třikrát. Poctě nejsvětější trojice. Vidíte, jak jsem dneska vzorný, trinitární. Mě to fascinovalo ještě vlastně úplně na sklonku bolševika, když jsem se dostával k těm prvním samizdatům, ale teprve vlastně poté jsem se, jak si to prostě mohl přečíst celé, nebo to, co už bylo k dispozici, ať už korpus teda Magorů, Pánkův a další věci. A léto páně 1993 jsem se vlastně pokusil o první studii o tom, co to je spiritualita undergroundu. No kravál v katolických kruzích ten byl. Že to přece není žádná poezie, to jsou takový blbý vulgární rýmovačky.
Takže to bylo vnímáno, že to není zas tak katolické.
No samozřejmě, to velmi dlouho trvalo, než se to nějak přijalo.
A co je teda katolické?
Na to mají různí lidé různé názory. Naši katofašouni si o tom samozřejmě myslí svoje velmi vyhraněně. Jirou si o tom myslel své. A já čím jsem starší, tak já čím dál tím víc nevím.
Dobře, a co teda těm kritikům na tom Magorovi přišlo podezřelé na té jeho spiritualitě, která byla podle jeho chápání určitě katolická.
Ano, je to úplně primitivní. Prostě je pohoršovala ta forma, je pohoršovaly ty vulgarizmy. Je pohoršovalo to, že píše o Pánu Bohu a vedle toho nějakých svých poměrně drsných sexuálních záležitostech a to, že v té době prostě žil a vědělo se o tom, že prostě v Praze žije a chová se pohoršlivě, svléká se na koncertech, říká slečnám neuctivé věty. Jo, či to přece není katolický básník. Katolický básník má mít 8 dětí, chodit pokud možno v kravatě a chodit každý den do kostela a líbit panu faráři ruku.
Takže problém nebyl v obsahu básni, ale, nebo myslím těch duchovních, ale v tom, jak se choval on mimo.
No a zároveň i v té formě. Jo, v té formě, která byla provokativní, a to nejenom těmi vulgarizmy, ale tou vnějškovou naivitou. Ono to na první pohled vypadá, že jsou to jenom takové říkačky. Což je ale součást poetiky undergroundu. Jo? Taková ta vědomá naivita, vědomá jakoby neliterárnost, za kterou teprve, když se do toho začteme, zjistíme tu obrovskou vzdělanost. Jo? Nejenom vzdělanost toho kunzhistorika, ale vzdělanost opravdu znalce české a evropské katolické kultury a spirituality a výtvarného umění a toho všeho, který velmi rafinovaně prostě pracuje s odkazy a je to také poeta doctus, jak se říká, ten prostě ten básník učený. Ale kdo se prostě pohorší nad prvním vulgarismem, no tak se prostě pohorší. Dobře mu tak.
Možná se dostaneme i k nějaké té básni. Každopádně ještě taková otázka ne k obsahu, ale spíše ke struktuře té knihy. Ona je poměrně zajímavě strukturovaná. Mohl bys popsat, jak jsi ji pojal a proč ses pro to členění rozhodl?
Určitě. Tady bylo na počátku řečeno, že to je sbírka. Ona to není sbírka, to je výbor. Jo? To je velký rozdíl, to je kniha, kterou Magor sám nikdy takto nekoncipoval. To je výbor z básní, ve kterých je nějak přítomná duchovní tematika úplně od počátku až do konce jeho tvorby. Já jsem neměl dopředu plán, jak to bude vypadat. Říkal jsem, nechám na sebe ty texty působit. Celé si to znova přečtu a uvidím, jak je to motivicky, jaké věci tam dominují, jaké se vracejí, jaké se jen tak kmitnou a už nikdy nevrátí. A jestli z toho opravdu vyrůstá něco jako teologie, a ukázalo se, že vyrůstá. Takže se mi ty oddíly vlastně řadily teprve v průběhu toho opětovného čtení. A členěno je to opět katolicky. Ta trojice, ta trinitárnost, protože na začátku jsou to oddíly, které jsou vlastně strukturovány podle toho, k jakému aspektu Boha se obrací. Tradičně teologicky říkáme Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. A já jsem to nazval, slova jsou jiná, ale smysl je tentýž. Bůh stvořitel, Bůh vykupitel a Bůh utěšitel. Jo, tak, jak on se k němu různým způsobem obrací. Potom je ten katolický panteon, to jsou, já vím, že to sousloví by taky mohlo vlastně někoho pohoršit. Mm-hmm. Panteon je přece pohanský institut, ale zároveň, kdo katolicismu se zná, tak ví, že tam těch různě uctívaných bytostí je neméně než v panteonu řeckém a římském. Jenom se tomu různě říká. No a ten jeho panteon zase má tři taková zásadní patra, tři kůry, mohli bychom říci, a to jsou andělé, Panna Marie a svatí. A pak zase trinitárně mi vyšlo to, co je soustředěno na osobu toho, kdo se modlí, na toho mluvčího. Zase nějaký chytrolín, nějaký literární vědec, když řeknu literární vědec, mím takovou urážku, jo? To je strašná urážka. Mm-hmm. Jaký literární vědec to komentoval, no, on ten editor nerozlišuje mezi lirickým subjektem a reálným magorem. Ano, vážení literární věci, samozřejmě, že nerozlišuju, protože toto vaše rozlišování je dobré možná na seminář a jinak je úplně k ničemu. A všimněte si, že ten vulgarismus jsem neřekl. Ještě jednou, kecání o lidském subjektu je k ničemu. Pápá filozofická fakulta. Tak to byla taková vsuvka, lidická. A je to on samozřejmě, že jde. Že čemu ta knížka je? To nemá být studijní záležitost. To nemá být prostě do nějakého odborného časopisu. To je sakryš k tomu, aby člověk, který se běžně už nemodlí nebo neví jak, neví kudy kam, jo, ty staré modlitby buď to prostě už ho nebaví, neoslovují ho a sám své vlastní slova nemá, tak aby měl tuhle tu možnost se s tím modlit. a nějaký lirický subjekt, který nám prostě úplně k ničemu. Jo? Důležité je, že se prostě modlí básník, modlí se člověk, který ty modlitby má opět sakryž prostě prožité a který hlavně nikdy nic nepředstírá. Já vím, že strašně kecám, ale předstírání, jo? To, co je prostě na tom současném katolicismu opravdu jako děsivé, je to předstírání. Jako je to, a tváříme se, že o něčem nevíme. Tváříme se, že o něčem nemluvíme. Tváříme se, že něco nějak a všichni víme, že to není pravda. A Magor celým životem se prostě snaží o to být pravdivý vůči Pánu Bohu, vůči sám sobě, a proto také jakožto modlitebník musí na prvním místě říct, já jsem hříšník, já sám jsem prostě strašlivá svině, alkoholik, rváč, jsem zlý na svoji ženu a podobně. Potom je úplně autentické říci, ano, prostě nadávám občas Hospodinu, protože mě Hospodin štve, protože nechápu se, jako jak ten svět blbě udělal, celý svět, a já jsem taky blbě udělaný. Pak ta třetí poloha, kde jako řekne takové to kámem a přesto. Jo, a tu jsem nazval vděčník.
A to je přitakání.
No, to je to finální přitakání.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
Ty jsi říkal, že jsi nechal na sebe působit jeho básně. Z jak velkého díla si vybíral a co bylo takovým hlavním kritériem pro tvůj výběr?
Ono to dílo není tak rozsáhlé, naštěstí to není žádný Vrchlický, takže to jsou prostě tři svazky sumy, se nazývá prostě Magorova suma, a pak jsem ještě použil ty nebásnické části díla, to znamená jeho eseje, články, dopisy, které jsou dochovány, které psal z vězení a tak dále, a z těch jsem vlastně tvořil komentáře. Ale princip toho, co jsem vybral, co jsem nevybral, on se taky občas opakuje. To znamená, prostě vybral jsem to, co pokládám za nejlepší, aby tam vlastně v tom výboru byly všechny ty polohy, všechny motivy, které jsou pro ně nějak podstatné. A když nějaká poloha se vyskytne a nějaký motiv dvakrát, třikrát, tak jsem prostě vybral ten, který si myslím, že je básnicky nejlepší. Jo? A neruší za to žádný jako zase nějaká objektivní metoda. Prostě je to můj výbor. Jo, tak jak já jsem to vybral, komu se to nelíbí, jeho problém.
V knize píše, že Magora nezajímá metafyzika, tedy nějaké zásvětno a teologické teorie, co pak tedy tvoří jádro toho jeho pojetí náboženství a spirituality?
Ano, je tam psáno, že ho nezajímá metafyzika. Ve smyslu těch opravdu jaksi teologických spekulací o trojici, ale zároveň přesně tu trojici vnímá zcela spontánně jako v té tradici, to znamená, že Bůh se projevuje jakožto stvořitel světa, a to je ten, že silný motiv ekologický, a Bůh se projevuje jako ten, kdo vykupuje, kdo zachraňuje lidi, ten prostě spasitel, a pak je ten třetí, který, jo, ten prostě utěšitel v jakékoliv životní situaci, nebo taky ne, ale to je součást toho. Takže on tu teologii, on ji prostě žije. A občas si samozřejmě taky jako zaspekuluje v takových těch úvahách o teodiceji, jako proč je svět tak špatně stvořen, to tam samozřejmě také zazní, ale i to je velmi biblické, to je konec konců kniha Job.
Myslím, že teď je na čase, abys nám něco i zarecitoval z knihy. Máš něco připraveného nebo takhle? Já řeknu pravdu, vybrala jsem to já, ale protože ty to krásně umíš přečíst, tak to můžeš přečíst a to, k tomu ještě nám něco říct.
Proč pak mu říkáš, vole, ontologické pole? Tolik jsi zblbnul z láhve, že se bojíš říct Jahve? A k tomu je komentář vybraný z jeho článku Opustil nás anděl. Jsem si jist, že spočinul v jeho náruči, v náruči toho, jehož pravé jméno neznáme. Proto mu říkáme Jahve, Ježíš Kristus, Buddha, Manitů. A to vysvětlení, to je pro Bondyho. To je pro jeho učitele Bondyho, který, jo, ten paradox, ten velký katolík Magor má velkého učitele Bondyho, čili velkého ateistu, ale zároveň se nějak rozumí, ale zároveň na sebe vzájemně dělají různé špílce, takže to ontologické pole je Bondyho pojem a on tady říká tuhletu modlitbu, kterou asi bychom neříkali v synagoze, třeba tam by možná to Jahve se mohlo setkat s úplně, neúplně s porozuměním. Jo, čili jako nebát se prostě té víry, prostě živé, tradiční, paskalovské, jo, nikoliv bůh filozofů, ale bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Ale zároveň k tomu prostě dodá v pozdějším textu, že na tom jménu konec konců nezáleží, že všechna ta božská jména, která různé tradice vymysleli, všechna jsou pravdivá.
Takže Magorovi tam chybí ten osobní rozměr, to, že člověk může navázat nějaký vztah s tím božstvím, a ta poznámka zároveň vypovídá i trošku o nějakém univerzalismu Magorově, který se možná také trochu vzdaluje tomu katolicismu.
Ono tomu katolicismu je. To je právě to, že katolicismus sobě tu univerzální notu má. Jenom on s ní v různých podobách různě pracuje. Jak jsme se tady před chvílí ptali, a co je katolické, katolické, katolické? Jsou mnozí, kteří říkají, na katolicismu je katolické. Právě to, že je schopen integrovat všechny možné tradice a že jezuiti v Japonsku se naučili tam prostě mnoha věcem z japonské kultury a tradice a podobně. Prostě obojí je pravda. Jo, obojí je v Magorově vnímání nějakým způsobem pravda. Jo, prostě Bůh je jedinečný a žádný jiný není a současně a všechny tradice nějakým způsobem o něm vypovídají. Což je konec konců i v pozdních fázích Starého zákona, kde se říká, všechny národy přijdou k tobě. Jo, takže...
Když jsme u těch jiných národů, mě napadá ještě jedna otázka, jestli můžu. On v těch básních vlastně hodně reaguje i na jiných náboženství, tak jaký měl Magor vztah k jiných tradici?
V zásadě pozitivní, pokud mu ty tradice nepřipadaly fašounské. To znamená, on měl strašně rád judaismus, jakožto celý ten underground prostě miloval judaismus, o kterém samozřejmě věděli hrozně málo. Jo, pro ně klíčovou knihu o judaismu bylo 9 bran Jiřího Langra, ty chasidské příběhy, které jsou nádherné, ale prostě to literární zpracování, které se od jaksi běžného talmudického židovstva a dokonce i od reálného chasidismu, tak jak je dneska v Americe, opravdu hodně liší, jak víme. Ale to oni nevěděli. Jo? Pro ně to chasické bylo právě to nádherné, extatické, mystické, to, že prostě tančíme, protože máme radost Hospodina. Jo? Potom získal někde cestou v těch letech, tam prostě sílí ten motiv vztahu k indiánům. Proto je tady ten Manitou v tom předchozím citátu, což také bylo v undergroundu poměrně běžné. Jednak někteří si fakt jako hráli na indiány, zdravím Jáchyma Topola, pokud nás právě poslouchá. A zároveň je to ta představa o tom přírodním, neskaženém, necivilizačním náboženství. Protože to, co makrokatolicismu vytýká, je to jeho spojení s moderní civilizací a to, že jiné národy přesvědčilo o tom, že jejich víry jsou špatné. Tam je jedna pasáž, kterou jsem taky vybral do knížky jako komentář, kdy strašně nadává fenoménu misionáře. Říká, jakým právem si někde troufli prostě chodit do Ameriky a říkat indiánům, že to naše náboženství je lepší. A podívejte se, co tam udělali za spoušť.
Ale zároveň on vlastně v jedné části říká, že kdyby nebyl křesťan, tak by možná byl buddhista.
Mm-hmm. Ale aktivně se tomu moc nevěnoval. Jo? Tam jsou jiní v tom prostředí, kteří se ten dálný východ zajímají víc. Pro ní jsou takové jako občasné výlety, ale není takový ten systematický zájem.
Nechali jsme stranou jednu tradici, křesťanskou tradici, a to je husitství. Což je také zajímavé. Proč ho husitství fascinovalo? Čím?
No přece ten chiliasmus, přece ta revoluce, přece to blouznění, přece to chození nahory, přece to čekání, že tenhle ten hnusný, zkažený svět už musí každou chvíli jít do ďáblovy řiti. Jo? A to, že oni se byli prostě ochotni postavit v těch hrstkách těm velkým davům, těm prostě křižákům, no to je přece ono. Zároveň, že jo, dneska už po nějakých 50 letech od doby, kdy on psal ty svoje husitské básně, jsme někde trošku jinde, ekumena pokročila, dneska už si většinou katolíci a protestanti nenadávají, i třeba občas slaví ve ekumenické bohoslužby, akorát se pořád neschadou na Večeři Páně, že, ale v té jeho době to přece jenom bylo poměrně revoluční. To, že někdo, kdo je takto jako vyhrocený katolík, prostě s tou panou Marií a s tím vším, zároveň říká, že miluje to radikální husitství. Ne to umírněné kališnictví. Ne, tu prostě sudoměř.
Dobře, ale fascinoval ho ten vzdor a nebo ho inspirovala ta tradice i nějak spirituálně, nějak hlouběji?
Myslím, že ne, o tom on nic nevěděl.
Nevěděl o husitství, myslím?
Ne, teologicky ne, jako představ, že by někdy jako četl husa, to ne.
Mě ještě zajímá jeho vztah k přírodě. Ty jsi už vlastně mluvil, že byl ekolog.
Mm-hmm.
I on o sobě vlastně taky říká, že je ekolog. Jak on vnímá tu přírodu? Vnímá to taky spirituálně?
Ano, na to se skoro asi nic jiného říct nedá, než případně citovat nějaké další básně.
Myslím,
ale
že
možná...
je čas potom.
Dobře, tak nějakou prostě vybereme. Květná neděle. Jako pes k pánovi se lísá, blíží a blíží se apokalypsa. Smuteční vrby větvemi posílají k zemi pláč, weeping willows, brečí nad námi. Pojedu k Berounce, snad najdu kočičky na jívách, nechci už ve verši dalším zašeptat, ach, Tomáš Kulka mi řekl, že toho nadužívám. K Berounce pojedu, abych nemusel se dívat jinam, ulámu kočičky, a večer po svatém Salvátoru, až posvětí mi je jiný Tomáš, zajdu na Plzeň k Rudolfínu. Ino, teď přede mnou a nade mnou letěla drosofila. Je to anděl? Je to anděl apokalypsy? Co si myslíš? Co chceš, to mysli si. Jo, to je, jako, je to o tom stvoření, ale zároveň o tom světě, který je jaksi otevřen vůči zániku. Ta apokalypsa prostě je tu s námi a to je také prostě součástí křesťanství. Křesťanství je z apokalypsy, jak známo je, jako meloun ve sportského. To jsem teď vymyslel.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Doposud jsme se snažili nějak tu Magorovu spiritualitu obsáhnout obšírně najednou. Ona se ale určitě i musela vyvíjet vzhledem k okolnostem, k situacím, v kterých se nacházel. Vidíš tam nějaký vývoj a nějaké zásadní situace, které tu jeho spiritualitu proměňovaly?
Ano a ne. Strašně jednoduše a zjednodušeně dalo by se říci, že první fáze to je ten party veršovec, druhá to je ten v těch Valdicích, ten opravdu velmi intenzivní, ten vůbec prostě nejzbožnější a taky básnicky nejsevřenější. A třetí to je ten, který potom z toho vězení vyjde a zjistí, že svoboda sice je, ale vlastně, že on v ní nenachází místo a který se stále více rouhá a stěžuje si. Ale zároveň se mu ta forma básnická taky jako trošičku rozpadá. Ta, co jsem tady četl o té drosofile a o tom andělu apokalypsy, jo, ta už je básnicky velmi uvolněná. Takže jako kdyby, když mu zmizel ten bič, že to musí být stručné a musí být takové, aby si to sám zapamatoval, tak ta intenzita se trošku ztratí. Takže tyhle ty tři fáze bych tam viděl. Ale zároveň v každé z těch tří fází najdeme i prvky toho jiného. Jo? Ta hravost se tu a tam objeví i ve druhé a ve třetí fázi, rouhání ve fázi druhé a tak dále a tak dále. Takže je tam vývoj a současně jakoby v něm pořád všechno bylo, všechno to trojí přítomno. Vidíte, jak je to dneska trojiční pořad?
Takže to není tak, že ten vzpůrník se například objevuje v té fázi nebo v tom období, kdy on je uvězněn a vyčítá Bohu,
ne,
že se tak
ne.
stalo?
Ne, to vůbec ne. Vzpůrník je právě na svobodě. V devadesátkách.
A ve vězení to je...
Ne, ve vězení je tam ani tolik nemluví o sobě. Tam skutečně prostě mluví nejvíc k Pánu Bohu. To nejmodlitebnější z modlitebního, to je v tom vězení.
Tak u Pána Boha můžeme zůstat. Jaký měl Magor vztah k Kristu? Jak o něm píše a kdo pro něj vůbec Kristus je?
Ty ses v té otázce, Faty, dopustila takového zajímavého, možná i nevědomky teologického výroku. No, nicméně já tu otázku přenechám Martinovi, aby jí zodpověděl.
On vlastně to jméno skoro nepoužívá. Je to zvláštní, jak jinak nemá problém hovořit o paní Marii znova a znova. Jako by to pro ní bylo tak intimní, že o tom se vlastně nemluví.
Takže pokud se obrací k nebesům, řekněme to takto, tak se obrací většinou k Bohu přímo?
Tak.
Případně k paní Marii tedy?
Vlastně spíš prostě k paní Marii nebo ke svatým a Ježíš je tam jako postava, která se někde kmitne v těch obrazech. Ale není to tak, že by ty vlastně modlitby byly příliš často kristocentrické. To vlastně moc nejsou.
Mm-hmm. Možná bychom se mohli zastavit na chvíli u té jeho mariánské úcty, protože zdá se, nebo mohlo by se zdát, že to je cosi velmi tradičního a vlastně takového katolického, jak jsme o tom mluvili, ale není tomu úplně tak, protože je tam báseň, která je velmi taková, řekl bych, zneklidňující. Ale tu my bohužel nemůžeme tady číst, protože každé slovo by bylo vypípnuté asi, takže bychom ji museli parafrázovat.
To jsem zvědav, jaký budeš parafrázovat. Ano.
No, já bych to radši
nechal. Já tady napjatě čekám.
Já bych to radši nechal na tobě, protože vlastně s tou parafrází by se do toho vloudila i nějaká exegeze, nějaký výklad a možná nepatřičný. Ale asi víš, o jakou báseň se jedná.
No, samozřejmě. To je báseň o mariánském zjevení v Medjugorje, na které on nevěřil. Pokládal to za církevnický podvod. A je to velmi ironická báseň o tom, že si nějaká zbožná mariánská ctitelka vyrobila z mariánské sošky sexuální pomůcku. Ale nedostatečnou. Dál už to nebudu do detailů parafrázovat.
Přečtěte si knihu?
Tak. V každém případě on je velmi často velmi vroucný. Skutečně prostě tu panu Marii, opravdu jak ten katolík z Vysočiny, prostě vzývá jako upěnlivě. Ale zároveň, jakmile má pocit, že mu to smrdí nějakým církevnickým biznisem, nějakou přetvářkou, nějakým, že je zatím nějaký kšeft a nějaký kalkul, tak on se po magorsku prostě plácne do stolu, nebudu tady plácat do stolu a prostě zesměšní to úplně brutálně.
Když jsme u té kritiky, objevuje se u Magora ještě nějaká jiná kritika do vlastních řad, do své vyznávané katolické tradice?
On jim samozřejmě míněno církevním strukturám občas nadává, ale vlastně spíš v těch komentářích, spíš v těch rozhovorech, které dělá pro noviny, než v těch básních. Jako kdyby to vlastně nepokládal za tak důležité, aby o tom musel básnit. Je pravdou, že se nedožil dnešního návratu klerofašismu, tam si dovedeme představit, že by asi byl velmi, jaksi velmi důrazný. Otázkou je opět, jestli by mu to stálo za to dávat to do básní.
A v těch komentářích se ta kritika objevuje před rokem 89 nebo i...
Ne, až po 8. Takhle, samozřejmě ano, před rokem 89 ano, ale to je na adresu jiné slabosti českého katolicismu konkrétně a to je jeho kolaborace. To je ta slavná báseň o olomouckém biskupovi kolaborantovi Vranovi. Káže otec biskup Vrana, věří, jak mu věří strana, jen ještě s podivem, že při mši svaté nežehná srpem a kladivem. Jdou volit přímo z kostela, jdou do kostela z voleb, nač tedy potom Sion stál a k čemu hora Oreb? Ach, svatý Jene z Husy, jak se mi křesťanstvo hnusí. Jo, takže to je z té staré doby. No a z té nové... Z té doby je toho málo, protože podle mě už to vlastně jako nezajímalo tolik. Jo, on prostě řešil, řekněme, věci své existenciální a víc ho jakoby trápila ta ekologická zkáza světa, než to, že církevníci se chovají tak a tak. On byl rád, že prostě má jako své 2-3 faráře, ke kterým může chodit a ví, že tam prostě žádné blitky zaznívat nebudou z té kazatelny a to ostatní asi už prostě, už na to neměl sílu.
Jak vnímal evropský katolicismus, teď myslím třeba i Vatikán konkrétně?
Říkám, to už vlastně moc neřešil. Jo, je tam v jedné básni, kde vyčítá Pánu Bohu, tak mu říká, Vojtila, na zemi se aspoň snaží, co děláš v nebi ty. Jo, takže ten papež je tam v pozitivním smyslu, ale to je přesně ještě v těch raných devadesátkách, kdy to byl ten velký obraz papeže Vojtily jakožto toho, který pomohl pádu komunismu. Jo, tam ten velký motiv prostě papež na straně svobody. Později už se k němu prostě radši nevyjadřuje.
Mluvili jsme o Magorově vztahu k Bohu, k Ježíši, k paně Marii, nechali jsme stranu anděle zatím. Vnímá je Magor jako bytosti, anebo to jsou spíš nějaké básnické metafory a figury?
Ne, on vnímá vážně, to je zcela vážně.
Mně se líbila ten příběh, jak vypráví o tom, jak jeho dcera psala diplomovou práci.
Ano, a psala ji o andělech a její učitel řekl, že to přece nejde, že ona o nich píše jako, že existují. No ale prostě v tomto světoobraze anděle reálně existují. A dokonce řeknu to ještě takhle. A i kdyby to byla hra, tak je to hra doopravdy.
Jakože celý život je hra?
Celý život je hra, celý život je scéna a jistě prostě mnohé z toho, co říkáme, tak je nějakou performancí, nějaká přeseč, nějaká volba. Jo? Řekněme, že to je prostě volba, že budu věřit tomu, že andělé opravdu existují a opravdu s námi komunikují. Jo? Kdyby nás náhodou poslouchala Marta ve Staré říši, tak ji opět pozdravujeme.
A ještě tu vlastně zbývají svatí, ale nejen ti kanonizovaní, ale i takzvaní noví svatí, myslím, jak je nazýváš v knize.
Ano, ano, to je můj název, protože on se obrací k řadě svých přátel nebo vzorů, nebo třeba politických vězňů, jako by to vlastně byli také už svatí, ke kterým je možno prosit o přímluvu. A někdy se tam ti jako živí a mrtví tak míchají, že není jasné, jestli toho mrtvého prosí o přímluvu, nebo jestli prosí za toho živého. Jo, to je takové skutečně communio sanctorum, to prostě obcování svatých, živých, mrtvých, kanonizovaných, nekanonizovaných, nějakých prostě svědců minulosti, svatá Cecilie, John Lennon, Páter Lízna, který teď umřel před několika měsíci na covid. Jo, to je všechno taková prostě ten řetěz smyslu, jo, prostě to nebesko-zemské bratrstvo a sesterstvo těch, kteří tomu světu nedají padnout do nicoty.
Jak jsme doteď mluvili o Magorovi, tak se zdá, že on je takový duchovní samorost. Je tady někdo, kdo ho ovlivňoval víc, než si myslíme?
Vůbec není žádný samorost. Mm-hmm. On naopak je součástí toho řetězce tradice, takže tam je mnoho těch učitelů. Je tam zmiňovaný Bondy, je tam Jiří Němec, je tam Páter Bonaventura Bouše, což byl takový tehdy vlastně kněz undergroundu, když to zjednoduším, něco jako Herián 60. let. Takže tam je řada těch lidí, co ho ovlivnili, pochopitelně. A skrze Juliánu potom Floriana, celá ta vlastně florianovská, blojovská tradice. Takže tam je mnoho různých vzorů.
Možná už je zase místo na báseň. Vybral jsi nějakou, můžeš nám ji zarecitovat?
No, to je tak. Já jsem si řekl spoustu milovaných básní, které už od těch 90. umím z paměti a ještě i v podroušeném stavu, když jsem býval, že jo, teď už nemůžu, ale tak jsem prostě byl kdykoliv schopen recitovat o půlnoci po dvou lahvích. Neštěstí se vždycky hbitě vracím k religiozitě, jak se trochu zabydlím, už se vůbec nemodlím, nebo doktor Dubský po cestě říkal si pro nevěstě, nebo když jsem dostával od našich flastenců výhrušky smrti, jakože jsem si dostával výhrušky smrti, občas jakoby nebyl.
Ano, potvrzuju.
Tak jsem si říkal vždycky, obklopení nenávistí, deum tamen laudavistí, i já vězev bezpráví, deum tamen laudaví. Pro ty, kdo neumí latinsky, tak ten první latinský verš je Boha jste přece chválili, a ten druhý latinský verš je Boha jsem přece vždycky chválil. Takže to je spousty, ale když jsem to teď pročítal naposledy kvůli tomu výboru, tak jsem přišel na jinou, která teď v mých pozdních letech tak jako přišla vhod. Nikdy jsme spolu nespali? Zeptal se. Ne, odvětila. To už je za zenitem naší touhy. Život není tak dlouhý, aby milovat mohl by se se všemi, které miluješ. Kéž Pán nám dá dožít v lásce nezávislé na tělesném milování. Nic jiného nepřeju si už ani. Co to trochu šokoval, že?
Já jsem se tak trošku zaposlouchala, musím říct.
Já jsem se bál to ticho prolomit. Možná ještě jedna přeci jen otázka nakonec. Tobě osobně je ti Magorova spiritualita inspirací?
Proč bych se tím jinak zabýval? Cepak jsem nějaký literární vědec?
Stručná odpověď, děkujeme za ní a děkujeme i za celý rozhovor, za přiblížení mnoha vrstevnaté spirituality Ivana Martina Jirouse. Děkujeme ještě jednou a ať se ti daří v tvojí práci. Měj se hezky. Ahoj.
Podobně a dělej to dlouhé.
Budeme se těšit určitě příště.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl literární historik a kritik Martin C. Putna, který nás provedl duchovně básnickou tvorbou undergroundového vůdce Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor.
Mně se rozhovor líbil, protože ačkoliv jsem knihu Magorské modlitby přečetl, tak jsem se dozvěděl i mnoho dalších zajímavých informací.
Já to mám stejně, hele, a protože samozřejmě nejde pouze o informace, ale i o impresi z básni, doporučuji si knihu přečíst.
Děkujeme, že jste nám dopřáli sluchu. Příští týden u jiného tématu a v jiném složení se na vás budeme opět těšit.
Od mikrofonu se s vámi loučí Fatima Rahimi
a Dominik Čejka.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.